Minuturo 24 personek euren etxeetatik ies egin beharra izan zuten iaz. 2015ean 65,3 milioi izan ziren gerraren eta indarkeriaren ondorioz etxea bat batean utzi behar izan zutenak. Horietatik herena 21 milioi persona errefuxiatuak dira. Gainantzekoak ia 41 milioik beraien herrialdean barrena bizilekua aldatu behar izan dute. Datu hauen berri Aknurrek emandu gaur. Errefuxiatuen nazioarteko egunean, erakunde horrek bildutako datuen arabera, errefuxiatu gehienak Siriatik iesidoaz, eta ieslari gehien jasotzen dituen herrialdea berriz Turkia da. Aknurren txostenak azpimarratu duen beste datua, da azken urteetan, 50% egin dutela gora behartutako leku aldatzek. Ondorengo hilabetetan, kopuruak gora egingo duela ere, uste du Aknurrek, eta horiei aurre egiteko, Europak B-planik ez duela adierazi du Filippo Grandi Aknurreko buruak.
Can I be quite provocative? There is no plan B for Europe in the long run. There is no plan B. Europe has will continue to receive people seeking asylum.
Amaia Zelorrio Aknurrek Espainiako estaturako daukan komunikazio arduraduna da. Amaia, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon Ainhoa.
Europak B-planik ez duela, esan du zuen erakundeko buruzagi nagusiak eta munduko buruzagiei egoerari aurre egiteko alegin handiagoa eskatu die. Zer egin beharko litzateke, zer egin beharko luke Europak, Europako estatuek errefuxiatuen auziari aurre egiteko?
Bueno, guk eskatzen deguna da, bai Europari eta bai mundu guztiari, lei internazionala betetzeko, ez? Azkenean, 120 herrialde baino gehiagok sinatu dute errefuxiatuen estatutua, eta eskatzen ari garena da, pertsona hauek, ies egiten duten pertsona hauek, ez? Aukera bat aurkitzea, ez? Pertsona hauek ez dute ies egiten nahi dutelako, baizik eta beraien biziak, arriskuan daudelako, ez? Horregatik gainera, aprobetxatzen gaur, errefuxiatuen egun internazionala dela, jarri dugu martxan kanpaina bat, erderaz dauka izena da, konosrefugiados.org, eta kanpaina horrekin egin nahi duguna da, nazio batuetako Asamblea Generalari esan, eta han dauden politikari guzti eskatu, egitan konprometitzeko, ez? Errefuxiatu eta desplazatu guzti hauekin konprometitzeko. Nahi ditugu firmak bilatu, milioi bat baino firma gehiago eraman ditugu, irailak 19an baitago nazio batuetan bilera oso garrantzitsu bat, errefuxiatuei buruz, eta nahi duguna da eskatu konpromezu bat, ez? Konpromezu bat eskatu errefuxiatu eta desplazatuekin orain bizitzen ari garen krisia handia eta.
Munduko errefuxiatuen eguna aurten bat etorri da hauteskunde kanpainarekin. Hemen Estatu Espainiarreko alderdiei eskari zehatzen bat egiten dizue?
Gehien bat, Espainian mailan eta baita Euskal Herrian ez, pertsona guztiak oso harrera ona egin nahi die errefuxiatuei, guk ere aktibitate pila bat ari gara martxan jartzen, jendeak eskaintzen ditu gauza pila bat, ez eskatzen dugu, gure soziedadea aurretik joaten dela eta politikariek ere bide hori jarraitzea, ez? Gu bezala, Europar Batasunean beraiek ere ejemplua izatea eta gauza gehiago egitea, ez? Adibidez, Espainiak eskaini zituen kupoak pixkat azkartzea, ez? Oso polik iristen ari dira familiak, orain famili batzuk iritsi dira Greziatik, beste batzuk iritsi dira Italiatik, Libanotik ere konpromezua dago pertsona hauek eta errefuxiatuak iristeko, ez? Baina behar duguna da pertsona gehiago etortzea eta azkarago etortzea.
Adinaren aldetik ere jarri duzu azpimarra, ze errefuxiatuen erdiak 18 urte baino gutxiago dituz. Eta geroz eta adingabe gehiago iristen ari dira baita ere Europako herrialdetara bakarrik, gurasori gabe, babesi gabe.
Bai, 1000 pertsona, 1000 gazte iritsi ziren lehen urtean, ez? Bakarrik, edo beraien familietatik separatuta, ez? Nik askotan bidaiatzen detenean herrialde hauetara ikusten detena da, bai, edo familia bertan gelditu bar izan delako, edo baita ere igezi egiten ari direnean, ez, separatu egiten direlako, pentsa milatak eta milak eta pertsonak igezi egiten dutela batean, ez, batean korrika, violentzia askorekin, ez, orduan galdu egiten dira, eta agnurrek egiten duen paper garantzitsua da familia horiek berriro ba, elkarrekin jartzea.
Eta gizartearen erantzuna baikorra izaten ari da, jende asko eskaintzen du bere burua, norbanakoak behar deguna aldeguna egiten dugu?
Nik uste de baiet, nik gutxienez daukadan esperientzia Euskal Herrian eta bai estatu Espainiarrean da gizartea oso errefuxatuekin oso sensibilizatuta dagoela, ez? Nik uste dut politikariei hortan exemplua ematen ari diela, guri askotan ofizinara deitzen digute familia asko esan ez behira nik etxe badaukat, dirua ematen dut, baino gainera ba nahi dut norbait ilana eman, edo etxe bat eskeni, edo askotan ba kontzertuak antolatzen dituzte, pertsona hauei laguntzeko, ez? Zain, modu askotara gizarteak ba, exemplu ematen ari zaie politikari eta bukadibidez horregatik ere jarri dugu firma hauen kanpaina martxan kolorrefugiados.org uste dugulako beti bezala gizarte aurretik joango dela eta oso oso erantzun ona izango dugula. Hiru lau egunetan 1.000 firma baino gehiago jaso ditugu eta uste dugu ba, asko ze gehiago eramango ditugula nazio batuetara, ez?
Kanpaina zer da Twitter bitartez, sare sozialetan oroar?
Sare sozialetan eta baita webgune honetan konlosrefugiados.org izena du eta sare sozialetan konlosrefugiados hashtaga dauka ere bai eta mugitzen ari gara hoy kanpaina internazionala da, baino esan bezala guk uste dugu gure gizartea ba oso sensibilea dela errefuxiatuen errealitatearekin eta hala exemplu emango duguna nazio batuetan.
Amaia, izan ere ikusten duzue goranzko joera izango dela, hemendik aurrera datuak ugariagoak izango direla, ez dela beraka joango tasa?
Ez. Azkeneko urtetan ikusi dugu ba bikoiztu egin dela, ez? 1987tik orain arte ba errefuxiatu eta desplazatu kopurua bikoiztu egin da. Pentsa orain 65.000 pertsona baino gehiago alde egin behar izan dutela beraien etxetatik, ez? Hori esan daiteke dela, ba adibidez, erresuma batuko populazio guztia, ez? Jende pila bat dena utzita atzean ezer gabe igezi, ez? Eta pertsonaiek ba beraien esku dira dituzte eta horregatik lan egiten ari gera, baina bai zuk esan bezala uste dugu gero eta okerragora joango direla zifra hauek.
Siriatik esate baterako zerrendan aurrenekoak dira errefuxiatu gehienak Siriatik aldegin behar izan dutenak, Afganistangoak gero eta herrialde horietan gerra ez dugu ikusten itzaltzen danik kontra.
Nik uste dokerrena hori dela, ez? Azkenean, azkeneko urte guztietan gerra asko egon dira, baino azken urte hauetan gertatzen dena da, dauden gerrak ez direla bukatzen. Ze azkenean, bukatuko badira pertsonaiek beraien herrialdetara bueltatuko litzateke. Azkenean, errefuxiatu batek beti bere buruan daukana da, bere herrialdera bueltatzea, ez? Bueltatu nahi hori, baino noski ezin dira zigera bueltatu, ezin dira Afganistanera edo Somaliara bueltatu, ez? Eta arazoa hori da, urtea pasatzen dira la urtea pasatzen direla eta pertsona horiek hor jarraitzen dutela. Pentsa Sirian ba azkenean gerraren 6. urtean gaudela.
Ba Amaia Zelorrio, ea datorren urtean egun hau datorrenean datu hobeagoak emateko moduan gauden. Eskerrik asko, segi ondo.
Eskerrik asko zuei.